Përshëndetje të nderuar dëgjues, i flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli u shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht unë me krye titujt. Studentët e Luginës së Preshevës vazhdojnë të përballen me mosnjohje të diplomave nga Serbia. Demokratët votojnë këtë javë për të dërguar në Senat hetimet për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Hong Kong ka thënë më 16 dhjetor se zyrtarët policor kanë hedhur gaz lëcjellës ndaj protestuesve kundër qeverisë, ndërkohë që pritet të zhvillohet një takim i rëndësishëm në mes të liderës së këtij qyteti Carrie Lam dhe presidentit të Kinës Xi Jinping në Pekin. Protestuesit kanë hedhur tulla drejt zyrtarëve policor, kanë bllokuar rrugët, kanë nisur zjarr dhe kanë dëmtuar shenjat e komunikacionit me Shkopin, është situuar të gjetën policia sipas agjencisë së lajmeve Associated Press. Protestuesit janë të zemruar pasi shohin ndërhyrjen kineze në liri të Hong Kongut të premtuar ndaj këtij vendi kur Britania i ka dorëzuar Kinës këtë territor më 1997. Hong Kongu është pjesë e Kinës, mirëpo funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Pjesëtarë të policisë dhe protestues kundër qeverisë janë përleshur për të dytën ditë me radhë në kryeqytetin e Libanit, Beirut, duke lënë dhjetra persona të plagosur. Protestuesit kanë hedhur shishe dhe mjete shpërthyese kundër zyrtarëve policorë, të cilët janë përgjigjur me gaz lëcjellës dhe topa uji. Protestat kundër qeverisë dhe keqmenaxhimit të ekonomisë në Liban kanë nisur në muajin tetor. Protestuesit konsiderojnë se liderët e këtij shteti kanë dështuar të mbajnë ekonominë stabile, kanë rritur çmimet, ka papunësi të lartë dhe korrupsion. Këto organizime kanë rezultuar me largimin e Saad al-Haririt nga pozita e kryeministrit, mirëpo bisedimet për formim të qeverisë së re janë bllokuar. Organizata ndërkombëtare Amnesty International ka thënë se autoritetet iraniane janë duke vazhduar fushatën brutale të shtypjes pas protestave të muajit të kaluar në të cilat kanë mbetur të vdekur të paktën 304 persona. Përmes një deklarate të publikuar më 16 dhjetor, organizata për të drejtat e njerëzit me bazë në Londër ka thënë se autoritetet janë duke shtypur protesta, duke arrestuar protestues, gazetar, mbrojtës të drejtave të njerëzit dhe student, duke u andaluar të folurit për situatën në Iran. Protestat në Iran kanë nisur në muajin tor pasi qeveria ka njoftuar pritje të çmimit të naftës si pasojë sanksioneve amerikane. Autoritetet iraniane kanë hedhur poshtë dhënat e organizatës Amnesty International duke i konsideruar gënjeshtra. Autoritetet e qytetit japonez Hiroshima planifikojnë të rrëzojnë dy ndërtesa që i kanë bijetuar bombës atomike të vitit 1945, pavarësisht pse disa banorë kërkojnë që këto objekte të ruhen. Të dyja ndërtesat që ekzistojnë nga viti 1913 janë shfrytzuar fillimisht si fabrika të rrobave ushtarake dhe më pas si hapësira për akomodim të studentëve. Rreth 80.000 persona janë vrarë si rezultat i bombës dhe rreth 35.000 të tjerë janë plagosur. Ky sulm pati shkatruar pjesën më të madhe të qytetit. Më 2017 autoritetet kanë thënë se këto struktura kanë mundësi të shemben nëse ndodh ndonjë tërmet i fuqishëm. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qasja që autoritetet e Serbisë kanë ndaj krimeve të luftës në Kosovë dhe reagimet e autoriteteve të kësaj të fundit tregojnë që ndrimet e skajshme që kanë të dyja vendet në përgjithësi vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Prandaj ata nuk presin që një kërkim falje për krimet e luftës të jetë pjesë e marrëveshjes eventuale në mes të dyja vendeve. Kronikën e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Përplasjet verbale ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë, të cilat kanë të bëjnë me të kaluarën me luftën dhe me pranimin ose jo të krimeve të luftës, shpërfaqin dallimet thelbësore ndërmjet dy vendeve, jo vetëm për të kaluarën, por edhe për të ardhmen, e cila do të ndikojë shumë në raportet ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se krimi në Reča ka qenë i fabrikuar, gjë që ka nxitur reagime të ashpra të autoriteteve të Kosovës, të cilat e kanë cilësuar këtë deklaratë si mohim të krimeve të luftës. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se bazamenti për plasjeve verbale ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë është koncepti të cilin Serbia e ka mbi luftërat në ish Jugosllavi dhe i cili është i ndryshëm nga ai që kanë ish republika tjera, përfshirë edhe Kosovën, e cila në përbërjen e shtetit të kaluar të përbashkët kishte statusin e krahinës autonome si njësi konstituive.
Nëse kjo çështje nuk zgjidhet, nuk mund të ketë marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse është e drejtë pa pranu Serbia që pikrisht politika sërbëmove dhe pikrisht politika Miloševićit ishte fajtore për shkatrimin e Jugosllavisë, nuk mund të ketë përparim. Sepse në këtë luftë nuk mund të ketë dy fajtorë, por njëni do t'jetë shlyentar dhe tjetri do t'jetë okupus.
Njohës i Serbi çështjeve politike, Ranđel Nojkić, ishë deputet i kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë, përmes përplasjeve verbale lidhur me çështjen e krimeve të luftës, janë duke blerë kohë për rregullimin e problemeve të brendshme.
Taj verbal në Sukup i e kupojnë në vreme në i Prishtini, i Beogradë, së obësërëm da nishin da nishon i spremni da uom të rrutku sa da razgovari.
Kjo përplasje verbal është blerje kohës për Prishtinën dhe Beogradin, marë parasysh se ato nuk janë të gatshme që në këtë moment të bisedojnë. Në atë moment që bashkësia ndërkombëtare është të arsyeshme që duhet të ulen në tavolin, do të harron të gjitha këto dhe do t'ju qasin atyre zgjidhjeve që janë të mundshme. Ka zgjidhje për të cilat duhet biseduar, marë parasysh që marrëveshjen e Brukselit në mënyrë të njëjtë nuk e respektojnë as Beogradi, as Prishtina, tha Nojkić. Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila do të zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, nuk mund të ketë alternativë tjetër pozitive, por sa do të trajtohen në një marrëveshje të tillë çështja e krimeve të luftës dhe kërkim falje eventuale për ato krime, sipas tyre është pak e besueshme. Politologu Tahiri thotë se kërkim falje e Serbisë për krimet e kryera në Kosovë më tepër është çështje emocionale, e cila nuk ka ndonjë peshë të rëndësishme si çështje juridike penale. Nojkić thekson që shqyrtimi krimeve të luftës në një moment do të vinë rendite, por sipas tij, tash për tash ende nuk janë pjekur kushtet për një gjë të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të rinjtë Lugina së Preshevës, së cilët të zgjedhin institucionet arsimore të akredituara në Kosovë për të studiuar, po ajsi në vështërsi pas diplomimit, me që diplomat e tyre vazhdojnë të mos njën nga autoritetet serbe, për pasoj ata mbetën të papun. Hësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Fismir Jahiu nga komuna e Bujanocit në Serbi ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës në Kosovë, por diploma e tij nuk njihet nga autoritetet në Serbi, pavarësisht marrëveshjes për njohje reciproke të diplomave të arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për të punuar në administratën shtetërore, thot ai, kërkohet që kandidatit të ketë një shkollim të lartë.
Konkurset që shpallën Republikën e Serbisë, qoftë se janë konkurset publike nga administrata shtetënore, atëherë kërkohet që të ketë përgatitje të lartë, që neve aktualisht nuk po na njihet për shkak se nuk njihen edhe diplomat tona. Ta ne nëntin e punësimit njihemi vetëm si gimnazist. Njerëz të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme nuk na njihen shkollimi i lartë cilën e kemi përfunduar në Universitetin e Prishtinës.
Në negociatat për çështje teknike të ndërmjetësuara nga Bruxellin më 2011, Prishtina dhe Beogradi kishin arritur marrëveshje për njohje reciproke të diplomave. Në vitin 2016, kjo marrëveshje ishte zgjeruar duke përfshirë njohjen reciproke të diplomave të të gjitha niveleve të shkollimit. Por kjo marrëveshje bilaterale nuk po gjen zbatim në praktik dhe po u shkakton probleme në punësim të diplomuarve si Fismiri, i cili ende nuk ka mbërritur të punësohet në Serbi në profesionin të cilin e ka studiuar. Mosnjohja e diplomave të lëshuara nga Universitetet e Kosovës nga Serbia ka dekurajuar shumë të rinj nga Lugina e Preshevës që të vazhdojnë studimet në Prishtinë pas mbarimit të shkollës së mesme. Nita Fizullahu është nxënëse e shkollës së mesme në Bujanos. Ajo thotë se dëshiron të studiojë në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës.
Ndoshta si opsion e kom Prishtinën, po fakti që më demotivon, kisha mujtë me thonë, por me studiu në Prishtinë është se të neve në Lugin nuk në njifën diplomat.
Argjenta Azizi, nxënës i shkollës së mesme në Bujanos, thotë se për shkak të mosnjohjes së diplomave nuk do të studion në Universitetin e Prishtinës, por si shtotaj në ndonjë universitet në vendet perëndimore.
Për mendimin tema shumë të motivuese për arsye se na gjithë studentët nga Lugina Preshevës pas gjithë atyre mundimeve gjatë studimeve dhe pastaj mos me pas një mundësi punësimi dhe mos me ja njoft diplomën, ajo është një demotivim shumë i madh.
Kryetari i Komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi, thotë se shqiptarët e Luginës së Preshevës janë viktime raporteve Kosovë-Serbi, gjë që sipas tij dëshmon edhe problemi mosnjohjes reciproke të diplomave.
Është mundësi të veçantë që të vazhdojë dialogu. Sa më shpejt të arrim në një marrëveshje që shpresojmë që është gjithëpërfshirëse, që është e thellë, që është afatgjate, që është paqësorë dhe demokratike për të gjithë pjesëmarrësit në atë dialog, aq më mirë është për neve të Preshevës. Na dalmi për një situatë peng, edhe lirohemi nga këto politikë të cilat janë duke u zhvilluar, mos e harroni tash tutje 20 vite mbi neve.
Për Fismirin problemi nuk përfundon vetëm në Luginë të Preshevës. Dëshira e tij për të gjetur një punë në Kosovë has edhe në disa vështërsi tjera. Për një vend pune atij duhet të ketë një leje qëndrimi, por për të marrë një leje qëndrimi atij duhet të ketë një kontratë pune.
Problemi është se po kemi vështërsi nëse nuk ke kontratë pune ose ndonjë certifikat me të cilën ti dëshmon se do të kryer një praktikë pa pagesë, atëherë është e pamundur që të aplikosh për leje qëndrim, qoftë për kohshëm ose për hershëm, për shkak se nuk ta lejon ligji.
Që nga viti 2011, kur kishte nisur dialogu në mes Prishtinës e Beogradit i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Kosova dhe Serbia kanë arritur më shumë se 20 marrëveshje teknike, duke përfshirë edhe njohjen e diplomave universitare. Shumë nga këto marrëveshje ende nuk zbatohen, sepse mungon vullneti politik nga të dy palët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Demokratët e dhomës së përfaqësuese do të votojnë këtë javë për ta bartur në Senat procesin e hetimeve për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Presidenti Trump përballet me akuza për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Nëse shpallet fajtor, ai duhet të largohet nga zyra, nëse republikanët nuk pritet të miratojnë ato. Holsiti miratojmë i kuptojmë në materialin VOS. Dhoma e përfaqësuesve do të votojë të mërkurën për ta bartur në Senat procesin e hetimeve për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump, pas 3 muajve të hetimeve për marrëveshjet e presidentit në Ukrainë dhe për të kuptuar nëse sjellja e tij mund të cilësohet si shkelje e rëndë dhe keqbërie. Komiteti gjyqësor i dhomës së përfaqësuesve ka miratuar të premton dy artikujt në hetimet kundër Trumpit: abuzim me pushtetin dhe pengim i punës së Kongresit. Ky votim ka ardhur pas një debati dyditor në cilin demokratët kanë thënë se është detyra e tyre të kryejnë hetime për shkarkim, derisa republikanët kanë mbrojtur presidentin që vjen nga partia e tyre. Artikujt akuzojnë Trumpin se ka abuzuar me pushtetin dhe ka tradhtuar kombin, kur i ka kërkuar Ukrainës të hetoj rivalin e tij politik Joe Biden dhe të akuzojë këtë gjë mendim ushtarake në vlerë të miliona dollarëve për këtë shtet aliat, duke përfshirë edhe vizitën e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky në shtëpinë e bardhë. Deri më tani asnjë republikan nuk ka dhënë shenja se do të votojë në të mirë të artikujve për shkarkim, ndërkohë që disa demokratë kanë thënë se mund t'ju bashkohen republikanëve duke votuar poshtë kundër akuzave. Udhëhecia e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi pritet të emërojë këtë javë disa anëtarë që do ta prezantojnë rastin e demokratëve në gjyqin e Senatit. Ende nuk është bërë qartë se kush do të jenë këta të ashtu quajtur menaxher, mirëpo ata pritet të jenë anëtarë të komiteteve të gjyqësorit dhe inteligjencës që kanë udhëhequr këto proces nga fillimi. Nëse dhoma e përfaqësuesve miraton akuzat siç edhe pritet, procesi do të kalojë në Senat, në të cilin senatorët janë pjesë e juristëve dhe menaxherët e hetimeve do të veprojnë si prokuror. Shefi për drejtësi i Shteteve të Bashkuara John Roberts do ta udhëheqë procesin. Nëse Senati miraton artikujt për shkarkim me 2/3 e votave duke shpallur presidentin fajtor, Trump dënohet dhe largohet nga zyra. Nëse artikujt kundërshtohen, siç edhe ka gjasa të ndodh, presidenti lirohet nga akuzat. Hetimet kundër Trumpit kanë nisur pas zbulimit të një bisede të 25 korikut në mas të tij dhe presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Një informator është ankuar duke pretenduar se Trump ka përdorur pozitën e tij për të kërkuar ndihmë nga një shtet i huaj në prag të procesit zgjedhor për një tjetër mandat presidencial. Trump e ka konsideruar hetimin për shkarkim si mashtrim, mirëpo edhe ka pranuar se i ka vështirësuar punën. Kjo është hera e katërt në historinë amerikane që ka nisur një procedurë për shkarkim të presidentit, ndonse asnjëri prej tyre nuk është larguar nga pozita përmes këtij procesi. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë të dëgjofshim.